Dad, wala na naman tayong benta.
Guys, hindi na naman na-hit ang quota.
Wala na! Hindi na nagbabay!
Walang benta? If you're a business owner, service provider, or anything in between, join Junji Gumiran and Aaron De La Cruz as they explore the tools, tips, tricks, do's and don'ts on how to sell stuff online. This is Wala Kang Benta, the podcast.
Welcome to another episode of Wala Kang Benta, the podcast. Parang tamad na tamad.
Kahit makahinga ko.
This podcast is created to help Filipino entrepreneurs, marketers, freelancers, anyone na may gusto ibenta. We'll help you with tips, insights, do's and don'ts on how to sell. Ang mali pala on how to build e-com brands and sell products online. Medyo tahimik tayo ngayon.
Nahihiya po si Aaron kasi hindi to kami sa coffee shop. And medyo tahimik kasi yung coffee shop. Mas okay pala na pag medyo maingay.
Oo nga. In-expect natin na kapag tahimik, mas marinig tayo. Kaso hindi naman tayo nagsasalita ng malakas.
Kasi pag nagsalita po kami ng malakas, poor lang po kami dito sa coffee shop.
Tinanggo ng dalawa na yun.
Tinanggo. And we are also recording a video version of this podcast, which we have been doing sa season 2. No? And hindi natin pa rin alam kung saan siya makikita.
The reason kung ba't naman tayo nag-video, I think this is a way for us na, I mean, nag-show up tayo with camera na. Na, uy, hindi lang maganda boses namin.
Ay, wow.
May pagmamalaki din naman kami.
Wow. Yung pala yung reason. So, ang pag-usapan natin ngayon is bilis eh, no? Diretso sa topic. Mm-hmm. Dahil meron mga business owners who are not so experienced pa or wala pa silang deep knowledge in terms of marketing or promoting their products. And hindi rin natin ina-advise to eh, di ba, na mag-spend ka ng money, let's say, on advertising kung hindi mo pa siya naaaral talaga. Kasi potentially, baka alam mo, masunog or masayang. Kasi meron ding ways to promote and sell your products or market your products na free. And we call this organic marketing.
And even naman, before ka mag-spend ng pera on advertising or mag-hire ka ng mga experts to promote your product, talagang magsisimula ka sa organic marketing eh.
Ah, okay.
That's where you start.
Hindi lang kasi
nagtitipid, wala pang pera. Kasi this is the best way for you to parang to open the show. Na kailangan mo muna ng mga validated way to promote your product before you spend or start spending money around that marketing.
Oy, good yun sinabi mo. Kasi dito mo rin mag-gauge sino ba yung mga nagko-connect or nagre-respond sa mga messages mo, sino yung totoong target market mo. Kasi in your case, di ba, even when you started marketing one of your products dun sa sinasabi natin target market mo, which is male and female, nagkaroon time na depende kasi dun sa response nila. Medyo nag-shift ka ng focus, di ba?
Umaga nakikinig din kasi tayo sa feedback nila.
Right.
Parang ano ba yung visual na nagre-resonate sa target audience ko?
Right.
Anong type of hooks? Anong type of messaging yung nag-generate ng not sales agad,
interest.
No? Ng interest, right. Ng engagement. Clicks, di ba? Ng traffic. Even before we start adding budget or mag-run tayo ng ads sa Facebook, sa TikTok, or whatever paid platform man yan.
Right. So, isi-share namin this episode are ways you can do organic marketing. And by definition, si organic nga is free.
At any marketing effort na libre.
Right.
Wala bang exactly na babayaran?
Siguro may maliit na ano, here and there. Depende kung ano yung gusto mong gawin. Pero ang siguro pinaka-main difference is you are not paying to sell.
Kumbaga, may cost talaga siyang i-incurring. I-incur.
Kahit naman, let's say, magbenta ka ng ice candy, naglalako ka, may cost na pamasahe mo, yung kakainin mo for the day. Pero ito, hindi ka nagbabayad to sell or promote your products.
Mm-hmm.
Right? So, organic.
Pero before tayo pumunta doon sa organic marketing, ano ba yung mga prerequisite na tinatawag?
Okay.
Before mo siya gawin. Kasi baka mamaya, sisihin mo yung organic marketing.
Na hindi gumagana.
Na hindi naman siya nag-work eh. Pero meron ka palang hindi pa ginagawa or nababalidate.
Right. So ano-ano itong mga requirements before starting? Actually, hindi lang organic. Any kind of marketing kailangan. Meron ka nito.
Alam mo siya.
Ito lang. So ano yung una?
Sa atin, lagi natin sinasabi ito, is the product market fit.
Product market fit.
Ano kapag gumawa ka ba ng product na may specific audience
market
na bibili nun. Right. Kasi kung gumawa ka ng product out of, dahil gusto mo lang, or natripan mo lang, or ginaya mo lang, di ba? And hindi mo pa siya na-validate. In terms of product validation, pwede nilang balikan yung previous episode natin kung paano mag-validate ng product. So, pwede niyong daanan yun. Okay. And then, kapag, okay, validated naman yung product ko, ginawa ko yung mga steps to validate my product, na hindi mo lang siya basta-basta ni-launch. So, pwede ka na mag-organic marketing.
Right. So, product marketing. Ibig sabihin yung produkto mo, meron nga kailangan ng market.
Mm-hmm.
Right. And then, second is yung second requirement before you start any form of marketing is dapat kilala mo yung target audience mo, target market. Kapag tama yung pag-product market fit research mo, more or less dapat alam mo na ito. Sino sila? Nasaan sila? Paano mo sila marireach? Alam mo yung problems sila, dreams nila? Why would they need your product?
Mm-hmm.
So those are the things na kailangan. Alam mo sa market mo.
Ito sa akin na mas okay yung very narrowed. May avatar ka talaga kung sino.
Sa simula.
Oo, like anong demographics nila? Babae, lalaki?
Nagkaaral ba to? Ba? Nanay
anong,
ba to?
Anong amoy ng hininga nila? Hinging ganun. May anong age nila?
Pero bakit? Diba? Bakit kailangan very narrow?
Well, may pag-uusapan natin, no? Organic marketing. Yung pinaka-core niya.
Right.
Kapag ginawa kasi natin yung organic marketing, mas okay na alam natin kung sino yung kinakausap natin. So we can, alam mo yun, create our content ng mas maayos. Unlike if hindi mo alam kung sino ba yung gusto mong i-address dito.
Right.
Sino ba yung pinapatungkulan mo?
Right. Parang ano to, yung quote na, if you're selling to everyone, you are selling to no one. And very counterintuitive siya. Kasi nga, as tayo, naman, hindi naman tayo dati marketers. When we say sell,
ako
we want to sell to everyone.
Dati.
Pagkapanganak
hindi ako nurse.
As bagay, no? Pero ang intuition kasi natin, especially kapag bagong business owner ka, sell to everyone. Kasi the more na makakaalam lang about ng product mo, the more may pipili. But it's not the case. Kasi kayo rin mismo, eh, like, if very generic yung pagkakapresent sa inyo ng product, hindi mo siya may iisip na, para sa akin to, parang gano'n. So, that's your target audience market. Target or audience or market, which is yung prerequisite. And then, last is dapat product story. Ano yung product story?
Ano bang hugot mo? Ba't mo ginawa yung product na yan? And the reason kung bakit natin in-include yan, kasi again, this is organic eh. Kumpara sa ads, no? Pwede kang, okay, run ako ng ads, bili ka.
Okay.
Diba? But with organic, kasi fina-funnel natin sila from the content. And then we want them to relate dun sa product natin in a more genuine way. Kaya importante na lang kukommunicate natin, para kanino ba itong product na to? Bakit natin ginawa yung product na to?
And ngayon na sinasabi mo yan, parang na-realize ko lang din yung importance niya. Kasi kapag, especially kung bagong brand to, hindi ka naman nila kilala eh. Like, sino ka ba? Or wala ka pa nung trust factor eh. Pero when they hear about your story, baka that's one of the ways na mag-connect sila and pakinggan nila yung message mo, yung organic na ano mo. So, yun yung ating...
So, paano ba nila kinukommunicate, paano ba natin i-communicate yung product story natin? I think this is ano, no? Parang, this is the way to go for e-commerce brands ngayon. Is yung mga founder story.
Paano binuo ng founder?
Paano, halimbawa, if ikaw ay may business on, like, for example, keto...
Ako na lang, diba? Founder story ko is Nutritious, yung gummy vitamin brand ko. Ang founder story nun is kasi nung bata kami, wala kami pambiling vitamins. So, yun yung parang hugot niya, product story. And at the same time, ayokong, kunwari, wala na nga kaming pera nun. Or yung mga moms or parents, wala na kaming pera, pero they still want to give their kids the best. So, bibili silang vitamins. Tapos, pangit ba yung quality or walang kwenta? So, yun yung parang product story, hugot.
And ako naniniwala ako, lahat naman tayo may ano, may
hugot.
Kung bakit natin ginawa yung
paano kung pera-pera na?
Ito ah, wala namang problem if ginawa mo yung product mo.
Out
or nagbibenta ka. Out of, gusto kong kumita eh.
Mm.
You don't have to, paano yung English na ipilit?
I-feel it.
Nararamdam eh. Huwag mo siyang ipilit.
Because?
Kung wala talaga, di ba? Pero ako, naniniwala ako later on, marirealize mo, okay, ginawa ko pala yung product na to dahil dito.
May something.
Ito pala yung reason kung bakit ko sa sinimulan. Kasi akala ko dati pera-pera lang eh.
Right.
Kasi
okay,
hindi naman tatagal yung product mo kung hanggang sa dulo, di ba? Pera lang talaga.
Right. At saka, narealize ko lang din ulit, yung product story mo, hindi naman, o yung hugot, hindi naman kailangan manggaling sa yung lagi as founder. Pwedeng manggaling nito sa mga customers mo, mm-hmm. mga first magta-try. Like, nung tinanay ko to, nagbago buhay ko kasi ganito, ganyan. To, parang yun yung magiging palakas.
Hindi lang customer, even your employees, even your team.
Okay.
Na nakikita mo na kung gaano ka hardworking yung team mo. Doon makikita yung mga behind the scene ng, ano, eh, ng isang company. Eh.
Ah, so part yun ng product story. Hindi lang yung actual product.
Yung behind the scene. Anong nangyayari sa ano? Anong nangyayari kung sa paano sila nag-fulfill ng product?
Right.
Ano yung life ng marketing team mo?
So manufacturing, ganito ka meticulous yung ginagawa. So, yun yung mga requirements bago mag-start ng any form of marketing. Pero ang pag-uusapan natin ngayon is organic, meaning free marketing.
So, nag-prepare kami ni ano? Nag-prepare kami ni Aaron. So, hindi kami nagkakitaan. So, bahala
na. Naman tayo. So, tagtatlo ulit.
So, tagtatlo kami.
Tips on how to do organic or free marketing.
And after this episode, you need to vote. Sino yung tingin yung mga natutunan kayo?
So, game. Una ka.
Oh, start na ba ako?
Mm.
Sa akin, is yung product seeding at saka influencer.
Product seeding.
Yeah. So, parang ang ano nila dito, ito yung naririnig nyo na ex-deal sa influencer. So, usually yun yung term, ex-deal sa influencer. Kaya lang kasi, huwag sinabing ex-deal with influencer, ang dami kasing layers. Pero ang tawag talaga doon is product seeding or influencer gifting. So, from the word itself, if yung brand, nagsisend sila ng free products to a carefully selected group of influencer. So, ulitin ko lang yung term na ano, carefully, highlight ko yun. Kumbaga, hindi ka lang randomly nagsisend ng product. So, basta makita mo, ay, nakahubad, send natin ito ng Nutri-Choose.
Okay.
Hindi ganun. Alam ba, for your product, ang target market mo ay
moms.
Mga moms. Diba? So, ngayon, pipili ka ngayon ng mga influencers na unang-una willing
right.
to do it for free.
Mm-hmm.
At merong market na puro moms din.
The
moms din.
Ah, okay.
Kaya kanina noon, prerequisite yung, dapat kilala mo yung target
right.
market mo.
Right.
If you can narrow it down pa kung sino talaga yung niche mo, mas okay.
Right.
Kasi, if you're gonna do product seeding or influencer gifting, mag-expect ka pa rin na dyan eh, ng, may cost pa rin yan eh. May free product pa. Shipping fee pa.
Mm-hmm.
Diba? So, ayaw nating masayang yun.
Right.
So, every padala na doon, dapat it counts.
Right. So, ang ganda na sinabi mo kasi kadalasan ang ginagawa ng iba is parang, alam niyo yung concept ng free taste.
Mm-hmm.
Libreng ano. Pero, kung pag ginawa mo yun and then binigyan mo lahat na hindi naman siya yung part ng target market mo, sayang. Diba?
Yes.
Namigay ka sa isang tao na hindi naman niya mapopromote or mamamarket yung product.
Going back dun sa product seeding, pag nagpadala ka na ng product doon sa influencers na yon or content
pero
creators.
Pero paano pala yung start ng product seeding? Kahanap ka muna ng...
Yeah, pipili ka. Again, you have to carefully select. Influencer or marketer kung kanino mo siya ipapadala.
Mm-hmm.
Tapos, yung influencer, gagawa siya ng content, then ipopost nila yon sa sarili nilang pages. O kaya, they will send content to you na pwede mong i-repurpose as your content.
Okay.
So, that way, kapag magra-run ka na ng ads in the future, meron ka lang content na readily available.
Right. So, nangyayari to, you get in touch with the influencer or content creator. Hello, pwede ba kitang padala ng product ko? Kasi I think pareho tayo ng target market. And in return, can you give me, let's say, a review or a video testimonial? Of...
So, dapat clear lang yung deliverables ng both parties. So, halimbawa, sa influencer, ilatag mo dyan, alam mo, deliverables ng influencer.
Mm-hmm.
Mag-send ba sila ng content sa'yo? Ilang content? Photos pa? Videos ba? Required ba to post it in their social social media? Pwede bang gamitin yung content na yon sa ads in the future?
Right.
Dapat clear yon. Dapat napag-agreean yon. Kasi hindi ka basta-basta pwede, ay, ginamit mo yung content sa ads, ay hindi ka naman pala nagpaalam o hindi siya parang napag-agreehan.
Okay.
And deliverables naman sa company, ano pa yung mga ibang ipoprovide ni company? As ikaw, as a brand owner, may commission ba?
Mm-hmm.
Or just, ano lang, free product lang talaga.
Right.
It's really up to you eh. But for product seeding kasi, again, we wanted na makatipid muna.
Mm-hmm.
We wanted to the start to marketing natin organically. Pwede namang wala mo ng commission, wala mo ng retainer.
Pero pumapag yung mga content creators, influencers sa ganun?
Sa ganung setup?
Walang commission, o? Ano.
Kasi, there are influencers na nagsisimula pa lang talaga. Halimbawa, kung ang followings nila nasa 5K to 10K pa, mahihirapan sila to, in the future, work with bigger companies kung wala silang experience, wala silang portfolio, wala silang mapakita na nag-work na ako with this type of company.
Right. So it's a win-win for both you and the content creator or influencer.
Pero again, if may mga makita kayong content creator na 10K, 5K, tas naniningil, ano yun, hindi mo pwedeng sabihin, ay, by 5K, 10K ka pa lang, naniningil ka na. Again, yung ginagawa nila, parang isipin mo business din nila eh.
Right.
It's up to them on how are they gonna price. Right. Yung content creation.
And itong mga bagay na to, nananegotiate naman ba ito?
O nananegotiate yan. Halimbawa, sa amin ang ginagawa namin, okay, let's start with product seeding or influencer gifting. Once makita namin na okay yung content mo, quality siya, nagre-resonate yung content mo with our audience, doon namin kinoconsider yung future partnerships with them. So, pwedeng...
Na possible paid partnerships.
Paid collaboration, other paid partnerships. Magre-request kami sa inyo ng bulk content na, gamitin ka namin as face of the brands.
Right.
So, kinocommunicate din namin yun.
Right. Saan kayo naghahanap pala ng influencers?
Actually, yun ang dami na eh. Kasi nga may TikTok na. Okay. Sa TikTok platform pa lang, sobrang dami mo ng, ano, meron silang tinatawag na affiliate marketing tab doon sa TikTok shop.
Okay.
Na kung saan makikita mo doon yung mga, yung category, influencer category, na you can just, pili ko itong mom's category.
So,
papakita na doon lahat ng mga mom influencers, nandun yung followers nila.
Okay.
Gano'n sila kadalas mag-live. Ilan yung viewers nila pag nag-live sila, gano'n kadami yung nanonood ng videos nila.
Mas madali na maghanap ng mga ganitong...
O, pwede mo rin i-categorize ilan yung followers nila. Gusto mo ba maghanap lang ng nasa 5K to 10K? O gusto mo yung mga macro celebrity na nasa 100K na po.
Okay.
And aside from TikTok, pwede mo rin siyang manually gawin sa Instagram eh.
Mm-hmm.
Kami, sa Instagram kami madalas kasi nandun yung mga content creator na hindi pa, sorry, hindi pa naniningil. Kasi ang hinahanap namin yung mga, yung quality yung content.
Oh, kasi organic pinag-usapan natin.
Quality yung content, tapos hindi pa ganun kalaki yung followings.
Right.
Kami, kasi for me, it's our way then of parang supporting din yung mga influencers na to, makapag-build ng portfolio, makapag-start lang sa affiliate business.
Sa bagay. Yeah, good. That's your tip number one, which is to work with product seeding,
for
influencer. So, sa akin naman is posting on your social media channels, like personal social media channels. Kasi lahat naman meron tayong more or less, may sarili naman tayong social media channels. And may iba kasi nahihiya na parang, ay na, kaya naman magbenta.
May sariling profile?
Oh.
Okay.
Pero brand mo kasi ito eh. So kung ikaw mismo nahihiya ka magbenta ng sarili mong product, how do you expect other people to support and sell your product?
Tama. Diba?
I suggest, post ka about your products sa sarili mong social media channels and mapo-force ka rin to really dial in your message.
Mm-hmm.
Diba? Kasi, ano sasabihin mo? Ano yung offer mo? Ano yung bakit makikinig sa'yo yung, at least yung friends mo na relatives na friends mo sa Facebook.
Diba? Anything, syempre, yung iba kasi sinasabi pag nag-business ka daw, diba? Parang, ang una pa magsusupport sa'yo is hindi yung kamag-anak mo. Pero, kami naniniwala, there are people out there na part ng community mo, part ng circle mo, who's gonna support yung brand or yung business mo.
And yun nga yung ano, sinasabi ko din sa iba na unless wala ka talagang totoong kaibigan, di ba? Pero kung yung friends and family mo hindi nagko-connect, hindi nagre-relate dun sa mga ipopost mo, how do you expect other people who are strangers to care? Yun yung aking tip number one is posting on your personal social media tag.
Again, tsaka sinabi natin kanina, no, na the future of e-commerce is founder-led.
Right.
Sino ba yung magiging face of the brand?
Mm-hmm. Initially,
diba? Ikaw. Brand mo yan eh. Unless hindi ka proud sa gagawin brand.
Oh, illegal pa na. Ay mo mahuli na ikaw may-ari pala. So, yun. Ano yung number two mo?
Ito connected din siya sa product seeding at saka influencer gifting. But this is an affiliate program.
Affiliate program.
So, kasi si product seeding and influencer gifting, ang goal mo lang doon is to capture the existing community ng
influencer.
No influencer.
Okay.
And at the same time, generate content.
Okay.
But for affiliate program, ito naman, maghahanap ka ng mga product affiliate na magpo-promote ng products mo na dadalhin sa website mo or sales page mo or landing page mo gamit yung sarili nilang channel. So, pwedeng YouTube, TikTok page nila,
anong difference ito sa influencer?
Sa influencer, kasi this is ex-deal eh. Kumbaga, after nila mag-fulfill yung deliverables nila, okay na. But with affiliate kasi, nag-earn sila ng commission. Kumbaga, natatrack mo kung magkano yung kinikita nung content nila.
So, doon sa product seeding, walang expectation of sales.
Mm-hmm.
Dito sa affiliate marketing is parang, I will sell your products for you for, let's say, a commission.
Yes. So, the affiliate, nag-earn sila ng commission each time someone makes a purchase. Typically, ano siya, unique link na binibigay ni brand owner sa kanila. Pero ngayon, nag-evolve na. Hindi na lang link. Kasi for example, Shopee Lazada, di ba? Pag mag-post sila sa, let's say, Facebook or mag-promote sila sa YouTube, may link yun. Okay. Kapag tinlink yung link na yun, automatic, pupunta sa kanila. Right. Which is nangyayari pa rin naman siya until now. But ngayon, meron na tayong tinatawag na TikTok affiliate.
Ano to?
Yung TikTok affiliate naman, pag nag-post sila ng content, if may mga nakikita kayong yellow na basket, pag kinlink yun, mapupunta siya sa TikTok shop ng page or ng brand. Na each time may nag-purchase via that content, yung commission mapupunta agad doon sa wallet nila.
Oh, talaga.
So, kitang-kita nila kung gano'n yung kinikita nila. The good thing about affiliate program is ano yung motivation na, okay, gawa lang ako ng gawa ng content kasi kumikita ako dito eh. Right. Diba? So, the more click, the more influence, mas malaki influence, mas malaki yung possible na nakita.
Income, yeah.
And the good thing kasi dito, hindi siya ano, hindi siya parang, oh, affiliate kita, ako yung brand. Affiliate lang kita. Hindi ka exclusive sa akin.
Ah,
it can work on a certain category. Like, for example, si content creator or influencer, ang category niya beauty. Mm-hmm. So, pwede siya mag-promote ng mga beauty products.
Right.
So, yung magiging niche niya, let's say YouTube or TikTok content niya, it's about beauty.
Right. So, iba-ibang products so potentially.
And imagine, ito, imagine mo, if usually kasi ang commission nasa, ano, nasa 10%, 10 to 20%.
Okay.
Imagine, one affiliate making up to, let's say, 100,000 per month commissions per month. So, that's around 1 million sales.
Oh, okay.
What if you have 10 affiliate na ganun yung kita? Or 20 affiliate? Or 100 affiliate?
Oh,
so, imagine doing this na wala kang cost.
Mm-hmm.
Na wala na masyado kay effort eh. You don't have to create content.
Right.
Di ba? Hindi mo kailangan gumawa ng funnel.
Kumbaga,
yung mga affiliate yung magbebenta for you. Kahit tulog kami, nagbebenta, may nagli-live sell.
Right.
Okay. Diba? Nice. Kahit tulog kami, may nagpo-post ng content for you.
Right. That's a good way to do organic marketing.
Scalable din, di ba? Na okay na ako sa 10 affiliate. Pwede pa ako maganap ulit.
Ito bang, let's say, yung affiliate program ni TikTok, ina-approve mo siya?
Mag-a-apply
ako as affiliate, let's say ni Jojo. Kailangan i-approve mo muna.
Pwede mo siyang may mga ano eh, may mga tawag nito. May mga tier kasi siya. Pwede kang kumuha ng mga, like for example, special TikTok affiliate, ganyan. Na parang, kasi ako nag-reach out dito. And tingin ko sobrang laking mabibigay nito sa na sales sa business ko. So, ang gagawin niya, pwede mo siyang bigyan ng different na commission.
Ah, okay.
Yan.
Okay.
So, kumbaga, i-enroll sila doon. So, right. Bigyan mo lang sila ng guidelines. Oh, ganito lang yan para mag-apply
right,
ka.
Right.
So, no need for approval kasi sila, ikaw yung nag-reach out sa
right,
kanila.
Right.
Pero kung, let's say...
Ah, sikat ka na, tapos ang daming gusto mag-affiliate mo.
I-approve mo siya. Di ba, bakit mo naman siya hindi i-approve? Right. Again, wala ka namang cost agad. Wala ka, hindi ka naman magpapadala ng product.
Yeah. Ang worry ko lang kasi, baka, halimbawa, yung influencer na yun, eh, may ginagawa palang illegal on the side or... Alam mo yan, baka ma-damage. Hindi ba ma-damage, pero baka ma-damage.
The reputation mo. So, pwede naman, pwede mo rin
naman i-fit.
Kasi pwede kang gumawa ng, ano, ng criteria rin. Eh.
Right.
Ano bang mga ano, pag ito hindi beauty, ito, pag ito hindi nasa beauty niche, hindi ko siya tatanggapin.
Ah,
ito hindi moms, hindi ko siya tatanggapin.
Right. Okay.
So pwede siyang ganun.
Nice. Huwag na itigil na natin ito. Walang kwenta yung mga tips ko eh.
Pero again,
we're talking about organic, ibig sabihin free marketing.
Ako naman as long as libre, di ba? Hindi na mula naman yan sa...
Sa akin, number two ko is joining and being active in groups na...
Community nga, Facebook group.
Oo, nasan yung target market mo. Halimbawa, binibenta mo, let's say, are car parts.
Mm-hmm.
Maraming mga car enthusiasts na may kanya-kanyang mga groups yan, di ba?
Mm-hmm.
Pwede kang sumali doon. And... Ang tip ko lang dito, if you wanna do this, huwag kang pumunta lang doon para magbenta.
Okay.
Kasi nakakainis yun eh. Like, una sa mga members, kaya nga may ibang groups ayaw talaga na may selling.
Mm-hmm.
Kasi anong nangyari, pumupunta lang yung mga nagbebenta doon, beta lang ng benta.
Mm-hmm.
What I suggest you do there is, ano ka, magbigay ka ng value. Maybe in the form of information, in the form of reviews, or mga public service na announcements, like iwasan niyo itong ganito kasi ganito yung nangyari sa amin, mga ganyan. Before you even start selling, or you don't even have to post na nagbibenta ka doon. Kasi you can reach out sa mga individuals sa loob ng group na yun. But again, maybe the term is magpapansin ka muna or magbigay ka muna ng value before you do that. Kasi the last thing you want to happen is nag-join ka ng isang group, tapos mabrand ka dun. Oy, i-kick out nyo na nga ito po.
Parang spammer.
Benta lang ng benta. Sino ba itong kamoteng ko? And if you plan to do this, aside from being an active member of that community, reach out nyo din yung may-ari ng groups. Yung mga admin, yung mga... Yung nagbuo nung founder ng group. Kasi most of the time, sila rin yung target market niya. And baka, pwede silang pumasok.
Masupport, di ba? Masupport.
Kaya masupport. Na. Or pumayag sa X-Deal bilang isang...
maging affiliate.
Di ba? So, connect. Pero yun, yun yung second na tip ko. Mm-hmm. Sa'yo, third na ba ito?
Kaya pangatlo na sa akin, TikTok marketing.
Ano ito?
From the word itself.
TikTok.
Mag-marketing.
Kapag-gamit ng TikTok.
Hindi. Ang core kasi ng TikTok marketing is video content.
Okay.
Dito, magpo-produce ka ng mga videos na pwedeng ikaw ang nag-shoot or pin-provide ng content creator mo by product seeding or inallow ng mga affiliate mo to use. Then, it's up to you on how are you gonna come up with a great hooks or pwede mo kasi repurpose eh. Mm-hmm. Repurpose to a scroll-stopping videos.
Right.
And this one, sa channel mo siya gagawin, sa sarili mong platform.
Sa TikTok?
TikTok, sa TikTok mo.
Okay.
O kaya pwedeng sa Facebook, social media mo, sa YouTube mo. Gagamitin mo lahat ng content na yon to drive traffic papunta sa TikTok shop.
Okay.
And ito maganda, yung brand awareness. Kasi dating kasi with TikTok, parang, I think there's a formula na how to go viral, no? Pero may mga videos talaga na all of a sudden mag-viral, Sam.
Wala lang.
Bakit nang viral to? And nakakatulong kasi yan to increase brand awareness. Na even if hindi sila bumili sa TikTok shop, no? Pero dahil nagkaroon ng brand awareness, brand recognition, hahanapin nila yung product mo all over the web. Pwedeng mapunta sila sa Shopee, punta sila sa Lazada, makita nila yung website mo, pumunta sa Facebook page mo at dun mag-message and inquire about your products.
Right.
And with TikTok marketing, one word para maging effective yung gagawin mo, it's consistency. Hindi yung pwedeng, okay, trip ko ngayon
mag-post.
The problem is, paano ako maging consistent kung wala akong content?
So, babalik tayo dun sa
una and pangalawang tips ko, which is the product selling or influencer gifting, and then affiliate program. So, sa mga nakikinig doon, nakita niyo kung paano ko tinahitahe yung tips ko. Hindi lang siya basta-basta random na advice.
So, nahiya naman yung tips ko. Pero yan, those are good samples nga. And to close this, yung sa akin, yung last is yung asking your friends, family, or network to promote your product. Again, organic ang pinag-uusapan natin dito, free market eh. Pero, again, yung requirements muna natin, dapat part sila ng target market and ano. Pero kasi baka meron ka ng network na hindi mo masyado naiisip. Kunwari, ang target market ko ay moms. Baka meron mga moms within my network. And meron silang mga communities na kasali sila. I can reach out to them na patry naman ito. Baka pwede mo kapag magbigay ka ng reviews. And doon sa mga friends mo rin, na baka sila mismo may network din.
Yeah.
Hindi mo kasi alam kung sino yung mga available. And ang maganda sa strategy na to, meron ng konting trust. Kasi hindi ka nag-approach as a stranger. Kasi kung friend or family mo to, or friend of friend, meron ng konting trust factor.
And ako hindi ako naniniwala na malamaya yung mga suggestion. Alam mo kung bakit?
Bakit?
Kasi lahat ng suggestion mo, nung nag-start ako ng brand ko, ayun yung mga ginawa ko. Kasi wala naman akong alam at all sa affiliate marketing. Hindi ko naman alam yung product CD. So, I started sending products sa mga friends.
Bakit hindi ako naka-receive
kaya, ng product? Kasi baka hindi ko yung market to. Baka hindi ikaw ang tamang face of the brand.
So, ginawa mo siya?
Ginawa ko siya. Parang, lalo na kung may background na ako sa marketing. Mm-hmm. So, nagsimula pa rin talaga ako sa, sino ba yung mga pwede kong i-reach out na kamag-anak, na friends.
Okay. Alright. So, yun yung mga tips namin on how to promote and sell your products for free. At least in the beginning, hindi mo kailangan gumastos for advertising. Especially kung meron naman mga ganitong ways to promote your products. And at the same time, kapag ginawa mo siya, mas gaganda yung paid advertising efforts mo. Kasi nalaman mo na yung target market mo, ano yung nagre-resonate sa kanila, may content creators ka na and all.
May content ka na. Kumbaga, you are optimizing your overall marketing ng maayos even before you spend money on paid platforms or paid efforts.
Right. So, huwag ka na magantay to promote and sell your products. You can use organic marketing to do that. Nang walang ginagastos or very minimal. And that's it for this episode. Thank you for listening. See you sa next one.
Bye-bye. Bye-bye.